Piştî traumayı, di piraniya mirovan de hinek his, fikir û reaksyonên laş yên taybetî têne holê. Ayşe û Mahmud wiha dibêjin.
Ez bixwazim, an jî nexwazim, ew wêne tim û dayîm tên ber çavên min. Car-caran ez difikirim û ez dibêjim. Ez dîn dibim. Ez dixwazim êdî ji bîr bikim, lê nabe. Di dema raketinê de jî ez nikarim rihet bikim. Ez êdî nikarim bibim dayîkek baş. Ez bi ser zarokên xwe de diqêrim. Ez nikarim ji wan re xwarin çê bikim. Ez gelekî bi hêrs dikevim. Ez vedin ciqim. Eger mêrê min jî ji nişka ve were kêleka min, ez vedin ciqim. Pir caran serê min dêşe û ez xwe davêjim nava cîhan. Û naxwazim bi kesî re xeber bidim. Ez êdî ne wek berê me. Ez najîm bi rastî. Ez weke ku di nava xewnekê de me û ez xwe wiha his dikim ku tu kesî nikare bibêjim ra alîkar.
Min qêrîn û barîna jina xwe bihîst. Car-caran dilê min bi wê dişewite. Carna jî ez ji wê nefret dikim. Hinek caran jî ez xwe wek sujdar his dikim. Lê bes ez nikarim li ser hestên xwe bi wê re biaxifim, xeber bidim. Ez nexwazim vê bişkênim û ez ditirsim jî. Zarên min êdî rêz û hurmetê li ber min nagirin. Wê çawa ji min re hurmet bikin jî. Ez nikarim tiştekî bidim wana. Çi bi serê min de hatiye, tim û dayîm tê ber çavên min. Li ser wanda jî xem û derdên viratên. Serê min ez dibêjim wê biteqe. Paşê ez ser zarên xwe de jî diqirim û destê xwe radikim car-caran lê dixim jî. Piştra jî ez ber xwe dikefim poşman dibim ku min wiha kir. Ji bo ku ez her tiştî ji bîr bikim, ez êvarê li ber televizyonê rûdinim û alkol vedixwim.
Ayşe û Mahmud dibêjin simptom yani nişanên cure cure yên travmaya wan bi vî rengî bûn. Serî wan diêşa, nekeyf xweş bûn, xemgîn bûn, guhertin dihesîn wan de çê dibûn, bêbawer dibûn û car caran bi xwe dihesiyan ku gemar û sucdarin, bihêvî dibûn, hêrs diketin û nedikarin bi hêsanî riyan ji hev derixin. Ayşe dibêje ku gelek caran bixwaze û nexwaze jî deng û suretên travmayî tên berçavên wê û his û fikrên wê demê di hundirî wê de diçin û tên. Herçi qas hewl dide xwe, xwe ji vê yekê dûr bêxe û van tiştan bavêje hêlekê. Dibe ku hûn jî vê rewşî nas dikin. Ew dihêle serê mirov tevlîhev be û tim bi tirs be. Û belkî jî hûn ji xwe dipirsin, gelo ez dikarim hesin xwe, ramanin xwe, carekenin bixim bin bandora xwe û bikaribim li wan xwedî derkevim. Dibe ku hûn ditirsin ku hûn din bibin. Lê na! Reaksyonên we bi xwe pir normalin. Tiştê nenormal jî ew bûyerên tehdîdwarî û dijwar yên ku bi serî wê hatine. Çi dibe gelo gava mirov rastî rewşeke jiyana mirov tehdît dike were? Bifikirin hûn di daristanekê de ji xwe re dimeşin û ji nişkan ve hûn dibînin ji wir de marek xwe dişêline û li ber we de tê. Porî we gij dibe û guhên we bel dibin, yanî hûn dikevin alarmekê û laşî we ji xwe de dikeve hereketê. Hûn edaleyên xwe dişidînin û ser xwe ve tên. Hûn difikirin ku ji wir birevin, an cî rahêjin şivikekê û dest bi şer bikin, an cî di cihê xwe de biseknin û nelivin ta mar li ber we re derbas bibe û biçe. Yanî we xwe wisa eyar kiriye, yan hûnê birevin, yan cî şer bikin, yan jî di cihê xwe de rawestin û nelivin ji bo ku mar bi hebûna we qet nehese. Hûn pê dihesin, çawa laşê we germ dibe û dilê we lezitir lê dide. Ji ber ku laşê we di vê kêliyê de û di rewşeke wisa xeter de hormona adrenalîn bi rengekî otomatîk belav dike. Mana vê yekê jî ew e ku ev hormon laşê we ji şer re amade dike. Ev mekanizma di laşê însan de sistemeke parastinê ye. Ev sistem jî hem di însanan de hem jî di heywanan de peyda dibe. Ew dihêle di rewşên wiha de mirov jiyana xwe biparêze û bidomîne. Di dema şiddet li hember mirov tê bikaranîn dîsa jî ev sîstema parastinê dikeve dewrê û aktîv dibe. لاش انسان جي ديسا سفر برد به جبو شر يان جي روي لبالي شرطن كو شدت تيدا دي پيك آنين تي چاران نادن لاش كو لبرخوا بده آن جي خوا بپاريزه او يك مينا اكسيونك دنيوي ده هات بقود کرن وكه هولدانك جبو شر آن رويني ده روشك خطر ده لي بي انجام مابه امرو وصانه كو تشتن من نبرن سري جاره كدن برامجول دبن حياكو ام انجامك دستينن تاكو اف كريار بداويني هش او لاش و تمو دايم برامجول به بفكرن كهون ريزة فيلمكي تماشا ديكن و لبندا خلاكين نونه آنجي بفكرن هون ماسا خوا پاقش ديكن و تام دوه نوبري ده تلفون ليده ده ده دما اخافتنا تلفوني ده هون نرحتن جبركو و كارك دست بكريه لي بداويني آنيه اف تشتن روجانه نه بچوكن لديساجي لاشو هشيمه لهمبروان بي رياكسيون نامينن دروشين خطرا مرنه ديده هبه رياكسيونين ما غالكي خورترن ام تمو تم وي بوياري دينن براخوا و صورت و حسين وي كليه دين برچاوين ما هرچخاص مدوي روشي ده لبرخوا دابجي آنجي جبو روي هول دابخوا يعني نشان تراوماي دينه هولي جبركو پرچكه پر طابعي جي سيستما انسانانه اف سیستم جبو سرکفتنی لهم بر سرپیهاتین تروماتیک خوعیار دیگه و لبر خوده ده. نشان این تروما یین تیپیک چنه و ریاکسیون لهم بر وان چنه. سه نشان این تروما یین تیپیک هنه. یک، بیرانین لسر تروما یین که خود دوباره دیگن و گلکی تجی ایش و جانن. دو، ریاکسیون توزاندن و خوشی دورخستنی و سه، ریاکسیون بلندبونا هرسی. امی با اوایی که برف رحل سروان سه نشان جهف جودا راوستن.